Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přinese reakce na výsledky voleb ve Finsku a na iránský návrh příměří v Jemenu. K dalším tématům patří nová ofenzíva džihadistů v Iráku, boj proti terorismu v Egyptě a rostoucí počet afrických přistěhovalců na lodích do Evropy. Přineseme také podrobnosti o ruské cenzuře filmů a pozastavíme se nad mladistvým vzhledem Vladimíra Putina.
Svět ve 20 minutách.
Parlamentní volby ve Finsku vyhrála opoziční strana středu, v jejímž čele stojí milionář Juha Sipile. Porazila vládní středopravou národní koalici i středolevé sociální demokraty. Nová vláda musí podle agentury Bloomberg hledat cestu z hospodářského kornatění země. Po 3 letech recese musí napravit škody, které způsobila ztráta obchodu s Ruskem a úpadek elektronického průmyslu, jemuž kdysi vévodila Nokia. Finsko má dnes víc než 10% nezaměstnanost a hospodářský růst jenž pokulhává za polovičním průměrem eurozóny. Sipile slibuje vytvoření až 200 tisíc pracovních míst v soukromém sektoru v příštích 10 letech a zákony příznivé pro podnikání.
Finsko se stalo jednou z ekonomik s nejhorším výkonem v regionu. Ministerstvo financí odhaduje, že země bude do roku 2019 potřebovat úsporná opatření v hodnotě 6 miliard eur, aby státní dluh nedosáhl 70% hrubého domácího produktu. Sipile se podle agentury pokusí sestavit koalici s euroskeptickou stranou Finů a patrně osloví i poražené sociální demokraty nebo národní koalici dosavadního premiéra Alexandra Stuba. Předseda strany Finů Timo Soini dal ale najevo, že chce ovlivnit postoj nového kabinetu k evropským záchranným balíčkům i jednání s Řeckem. Podle něj se tyto záchranné akce nikomu nelíbí.
Na nutnosti úsporných opatření se finské strany shodují. Sipile jim dává přednost před zvyšováním daní. To naopak dělala Stubova vláda a omezovala výdaje. Tyto kroky však zbrzdily hospodářský růst a zvýšily státní zadluženost. A Finsko tak v říjnu přišlo o nejvyšší rating agentury Standard & Poor's. Sipile žádné rychlé zlepšení neslibuje a varuje, že příštích 10 let nebude lehkých. Jeho hospodářský plán by však měl podle něj přinést změnu do 4 let, uzavírá Bloomberg.
Svět ve 20 minutách.
Irán předložil návrh na ukončení konfliktu v Jemenu, ale ten jej odmítl, píše agentura Reuters. Mírový plán, který Teherán předložil OSN, předpokládal okamžité příměří, zastavení útoků všech zahraničních stran, humanitární pomoc, obnovu národního dialogu a ustavení vlády národní jednoty. Mezinárodně uznávaná jemenská vláda, kterou šíčtí povstalečtí Hútijové, podporovaní Íránem, v lednu svrhli, však návrh označila za pouhý politický manévr Teheránu s cílem ovládnout zemi. Agentuře to telefonicky potvrdil mluvčí kabinetu Rádží Badí z katarské metropole Doha. Hútije už 4. týden bombarduje arabská sunnická koalice vedená Saudy, aby jim zabránila v obsazení celého Jemenu.
Íránský plán nevzbudil v New Yorku sebemenší zájem západních a arabských diplomatů. Podle nich Teherán není v konfliktu neutrální stranou. OSN varovala, že před boji a bombardováním už uteklo z domovů okolo 150 tisíc lidí a víc než 750 jich bylo zabito. Saúdská Arábie přesto hodlá v náletech pokračovat, dokud Hútije nepřinutí vyjednávat s mezinárodně uznávanou jemenskou vládou v exilu. Existuje však riziko, že se konflikt přenese i na moře a zablokuje průliv Bab al-Mandab, kudy se denně přepravují skoro 4 miliony barelů ropy do Evropy, Spojených států a Asie, upozorňuje Reuters.
Svět ve 20 minutách.
Po úspěšném osvobození Tikrítu iráckou armádou od takzvaného islámského státu se džihadisté zmobilizovali a zahájili novou ofenzívu v provincii Anbar, píše Wall Street Journal. O Anbáru se přitom spekulovalo jako o dalším cíli irácké vládní operace, která má vytlačit Islámský stát z Iráku. Ten ale mezitím zaútočil na 4 vesnice na předměstí anbárské metropole Ramádí, která leží necelých 100 kilometrů od Bagdádu. A tisíce civilistů uprchli v hrůze z nadcházejícího vraždění. Místní zdroje hovoří o 50 mrtvých. Agentura Reuters cituje údaje OSN, podle nich z Anbáru uteklo okolo 90 tisíc lidí. Americký Pentagon nicméně zprávy o ofenzívě džihadistů bagatelizuje a zdůrazňuje, že koalice pod vedením Američanů vystupňovala na Ramádí nálety.
Ofenzíva Islámského státu přišla zrovna v době, kdy představitelé Anbáru oznámili zahájení vojenského tažení proti němu a irácký premiér Haidar Abadi navštívil Washington, pokračuje Wall Street Journal. Žádal tam prezidenta Baracka Obamu o zbraně, zejména tanky a těžkou výzbroj, ale Obama mu je neslíbil. Abadi mu také podle listu řekl, že plánovaný útok na Mosul, který Islámský stát rovněž okupuje, nezačne dřív než koncem června.
Místní sunničtí kmenoví vůdci tvrdí, že za současné krveprolití může Bagdád. Podle nich se vládní síly z oblasti před útokem džihadistů stáhly. A ti tak obsadili bez boje, protože sunničtí bojovníci nejsou adekvátně vyzbrojeni. Spojené státy a Irák se ale bojí, že kdyby se v Anbáru rozmístily šítské milice, které proti Islámskému státu bojují po boku armády, zvýší to v převážně sunnické provincii sektářské napětí. Podle pozorovatelů může být boj o Anbár těžší než v Tikritu. Tam před ofenzívou iráckých jednotek nezbyli skoro žádní civilisté, kdežto anbárská města a vesnice jsou jich plné, upozorňuje Wall Street Journal.
Svět ve 20 minutách.
Egyptský prezident Abdel Fattah Sisi ještě stále nevyhrál svůj boj proti islamistům, v němž zápasí o přežití své země i sebe sama, píše izraelský deník Jerusalem Post. Islámský terorismus v Egyptě nepolevuje a brzdí úsilí o zlepšení životní úrovně a politickou stabilitu. Sisi ví, že musí Egypťanům co nejdřív předložit nějaké výsledky, aby země znovu nezabředla do anarchie a chaosu. Do boje na Sinajském poloostrově už se zapojilo i letectvo a armáda zabila stovky teroristů a zničila jejich skrýše i výcvikové tábory. Jenže stále přicházejí noví bojovníci. Hlavní tamnější teroristická skupina Ansar Bayt al-Maqdis, která přísahla věrnost Islámskému státu, dál útočí na policejní stanice a další cíle bezpečnostních složek.
Armádě se aspoň daří držet teroristy na severu Sinajského poloostrova a bránit jim v rozšíření operací na jih k Suezskému průplavu. Situace je nicméně patová. Ke sporadickým útokům dochází dál i v Káhiře a dalších částech země, přestože řada velitelů teroristických skupin je buď mrtvá nebo ve vězení. Sisi varuje, že další nebezpečí hrozí z Jemenu. Jestli povstalečtí Hútijové ovládnou úžiny Rudého moře, ohrozí i Suezský průplav. Egyptský prezident marně přesvědčuje Američany vedenou koalici, která bombarduje Islámský stát, aby svou operaci rozšířila na celý Blízký východ. Barack Obama však odmítá uznat, že islamistické hnutí má regionální až mezinárodní rozměr, konstatuje Jerusalem Post.
Islámský stát zásobuje teroristy na Sinaji zbraněmi z Libie, odkud také přes hornaté a pouštní hranice dlouhé 1200 kilometrů proudí do Egypta ozbrojenci. Další starost dělá Sísímu pásmo Gazy, kde tito teroristé nacházejí útočiště u palestinského hnutí Hamás, přeskupují se tam, cvičí a testují nové zbraně. Káhira se usilovně snaží Gazu od Sinaje odříznout. Hraniční přechod v Rafahu je většinu roku zavřený a egyptští vojáci už zničili na 2000 pašeráckých tunelů Hamasu.
Hrozba ze strany Hútijů podporovaných Íránem vedla Sísího k výzvě vytvořit arabské jednotky rychlého nasazení. Saudská Arábie mezitím dala dohromady mezinárodní koalici a zahájila na hútijovské pozice nálety. Arabští partneři Sísího návrh minulý měsíc schválili, ale vznik arabských jednotek nebude snadný. Řada zemí, jako je Libanon nebo Irák, varovala, že nepřipustí narušení své suverenity a ty, které jsou ochotné se na arabských silách podílet, nechtějí riskovat životy svých vojáků v pozemních operacích. Západ je však k dění na Blízkém východě v podstatě lhostejný a tak arabským zemím nezbývá, než se proti hrozbě Islámského státu sjednotit.
Na domácí frontě Sisi zahájil několik působivých projektů, jako stavbu druhého Suezského průplavu, který umožní obousměrnou plavbu lodí najednou a zdvojnásobí egyptské zisky, nebo průmyslovou, komerční a turistickou zónu mezi oběma průplavy. Nejambicióznější je plán výstavby nové správní metropole východně od Káhiry, která má stát 45 miliard dolarů. Arabské země Sisiho projekty podporují a slibují pomoc v miliardách dolarů. Zájem projevily i mezinárodní skupiny, což je pro egyptského prezidenta důležité vítězství.
Úkol mu ale neulehčují tradiční problémy země jako populační exploze, negramotnost, která má za následek velkou nezaměstnanost, a přetrvávající chudoba a také rozšířená korupce. Sisi rovněž vyzývá k reformě islámu, který by se podle něj měl očistit od extremistických prvků. Dokonce už nařídil ministerstvu školství, aby ze školních osnov odstranilo pasáže, které vyzývají k džihádu a útokům na věřící jiných náboženství.
Politická situace je však nejasná a volby se stále odkládají, údajně kvůli dvojznačnosti volebního zákona. Prezident si ještě nedokázal zajistit dostatečně velkou podporu pro své volební vítězství, zatímco dnes už zakázané Muslimské bratrstvo a další islamistické strany dál podporuje značná část Egypťanů. Může Sisi svůj boj vyhrát? Jak dlouho budou obyvatelé ochotni čekat na hospodářské výsledky? Sisi je na svůj boj sám a dál čeká, až Západ pochopí, že Egypt je jeho hlavním spojencem v boji proti rozmáhajícímu se terorismu, který už dosahuje k západním břehům, zdůrazňuje Jerusalem Post.
Svět ve 20 minutách.
Muslimští přistěhovalci, kteří se minulý týden pokoušeli dostat na lodi z Libie do Evropy, schodili do vody 12 spolucestujících křesťanského vyznání. Všichni se utopili. Uvedla to italská policie v Palermu, kterou cituje server americké stanice CNN. Italové pak zatkli 15 osob pro podezření z vraždy s náboženským podtextem. Přistěhovalci z pobřeží Slonoviny, Mali a Senegalu se vydali na cestu přes Středozemní moře na gumovém člunu minulé úterý. Další lidé z lodi policii řekli, že proti házení křesťanů do moře protestovali a chtěli mu zabránit lidským řetězem. 12 ovšem pomoci nedokázali. Oběti byli z Nigérie a Ghany.
Každý rok se snaží ze severní Afriky dostat do Evropy tisíce uprchlíků a často plují na špatně vybavených a nevyhovujících plavidlech, která se převracejí a potápějí. V loni takto zahynulo nejméně 3200 lidí a od roku 2000 jich přišlo na cestě přes Středozemní moře o život téměř 22 tisíc. Přesto to zkoušejí dál a jen od minulého víkendu dorazilo k italským břehům více než 10 tisíc lidí, potvrdila italská pobřežní hlídka. Od ledna se už ale utopilo skoro 1000 uprchlíků. Po poslední velké havárii, k níž došlo v neděli, může toto číslo stoupnout na nejméně 1500, uzavírá CNN.
Svět ve 20 minutách.
Moskva nedávno zakázala promítat v zemi americký film Dítě číslo 44. Protože údajně zkresluje pohled na druhou světovou válku v neprospěch Ruska. Není to však jediná oběť ruských úřadů, které chtějí rozhodovat, co ruský divák smí a nesmí v kinech vidět. Píše ruský nezávislý server Rufabula. V posledních letech zakázali nejméně 10 zahraničních filmů. Už v roce 2008 neprošel německý snímek Žena v Berlíně režiséra Maxe Freberböcka, který pojednává o znásilňování Němek sovětskými vojáky.
Ruská cenzura rovněž zakázala film Chajtarma režiséra Achtěma Sejta Blajeva z roku 2012, jeden z nejlepších ukrajinských snímků posledních let. Jenže vypráví o deportacích krymských Tatarů v předposledním roce druhé světové války, takže ruští diváci mají smůlu. Získal řadu mezinárodních cen, ale v Rusku se nesměl hrát ani na festivalech. Stejný osud potkal i ukrajinsko-nizozemský dokument Majdan, natočený Sergejem Loznicou. Názorně ukazuje, jak nesmyslná jsou tvrzení Moskvy o ukrajinské revoluci a proto podle serveru není prakticky žádná šance ho v Rusku oficiálně shlédnout.
Politicky nevyhovuje ani estonský celovečerní film Očista režisera Antiho Jokinena z roku 2012. Je totiž o osudech dvou estonských rodin, které trpěly za sovětské okupace. A na zákazu proto nic nezmění ani četné mezinárodní ceny, které získal. Ruský divák neuvidí ani český snímek Pouta režiséra Radima Špačka z roku 2009, který je o agentovi československé verze KGB, který si neumí najít místo ve společnosti, jak píše Rufabula.
Dva roky starý estonsko-gruzínský film Mandarinky režiséra Zazi Urušadzeho zase Rusové nesmějí vidět proto, že pojednává o konfliktu mezi Gruzií a Abcházií v roce 1992. Jiná než ruská verze událostí se Moskvě nehodí. Zákaz potkal dokonce i loňský norsko-islandský horor Dead Snow – Rudý versus mrtvý režiséra Tomiho Virkoli, který pojednává o střetu živoucích mrtvol ze západu a východu a vysmívá se mocenským předpisům. Loňský polský válečný snímek Město 44 režiséra Jana Komasy se zase nepřípustně zabývá varšavským povstáním a uráží ruské city, protože zdůrazňuje, že Rudá armáda stála před branami polské metropole tak dlouho, až se Němcům podařilo většinu povstalců pozabíjet.
Estonský snímek Ve větru z roku 2014, který režíroval Marty Held, také získal řadu mezinárodních cen. Rusové jej ale neuvidí, protože vypráví o deportaci Estonců v červnu 1941, pár dní před nacistickou invazí. Neuvidí ani polskou Rózu Vojčecha Smařovského z roku 2011 o etnických Mazurech, kteří se koncem války ocitli ve dvojím ohni, budili nežádoucí pozornost polských nacionalistů i sovětské NKVD. Film získal v Polsku cenu za nejlepší film roku. Ruský server nicméně konstatuje, že filmové zákazy bývají kontraproduktivní a mají spíš propagační účinek. Stěží se lze představit pro film lepší reklamu než jeho zákaz, píše doslova Rufabula.
Svět ve 20 minutách.
Co to má Vladimír Putin s obličejem, podivuje se britský deník Daily Mail po televizní debatě ruského prezidenta s občany z minulého čtvrtka. Podle něj se Putinova tvář dramaticky změnila a dnes vypadá výrazně mladší. 62-letému Putinovi zmizely vrásky na čele, které byly patrné na dřívějších fotografiích, a pokožku má hladkou, napjatou, opálenou a mladistvě vyhlížející. Daily Mail ukazuje řadu různě starých snímků ruského prezidenta, aby dokázal, že Putin podstoupil možná i několik plastických operací, aby vypadal mladě. Už v roce 1991, kdy mu bylo teprve 37 let, byl vyhublý a měl pod očima tmavé kruhy.
Na fotografii z roku 2000 mají jeho vlasy ještě zbytky světlé barvy, ale rysy už vykazují známky stárnutí. Když byl o 10 let později 57-letý státník vyfocen po zápasu v judu, vypadal unaveně a strhaně. První zprávy o plastice obličeje se objevily v roce 2011, kdy ho fotograf zachytil se žlutou modřinou na tváři. Daily Mail cituje plastické chirurgy, kteří potvrdili, že Putinovi povadlé rysy mohly vylepšit botoxové injekce, plastická operace nebo výplně tváří, které účinně zvedají obočí a odstraňují váčky pod očima.
Putinův mluvčí to tehdy popřel, ale nové spekulace o chirurgickém zásahu vyvolalo oznámení, že Putin bude znovu kandidovat na prezidenta. Po 2 letech v úřadu v prosinci 2013 vypadal zase jinak. Vrásky sice neměl, ale obličej měl jaksi opuchlý. Letos v březnu musel Kreml dementovat zvěsti, že je Putin nemocen, anebo byl na plastické operaci. Prezident zmizel na celých 10 dní a spekulovalo se i o tom, že byl u porodu svého nemanželského dítěte. Když se pak znovu ukázal na veřejnosti na schůzce s prezidentem Kyrgyzstánu, tvář se mu leskla a byla tak oteklá, že skoro nemohl otevřít oči.
Putin o těchto spekulacích zartě mlčí a na všechny odpovídá, že bez klepů by byl život nudný. Jeho nejnovější vystoupení na debatě s občany ovšem řeči o plastické operaci neutišilo. Putin nedávno prohlásil, že po roce 2024 už nechce být v úřadu. Tomu bude 71 let. Ale současné fotografie napovídají, že na svůj věk rozhodně vypadat nebude. Uzavírá Daily Mail.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.